basketi sanfɛcelu gunagun kan ɲɔgɔnajɛrɛ mali la min be denmisɛniw kofɔ n'a tɔgɔ fɔrɔ mini basket afrik a be kun cɛ bintɛnɛ sɛptanbre kalo tile bisaba lise sportif ben umar sila kabala a tako fɔlɔ don denmisɛni kɛmɛ naani n'a kunkan fɛn ka bɔ mali marabolow la ani bamakɔ olu de y'u niyɔrɔ t'a la tile duru kɔnɔna na denmisɛniw si tun b'a ta san segi ka taa bila san tan ni fila la a kun ka se ka basketi kanu don denmisɛnnilakaw la kabini u fitini dege karamɔgɔ binaani ka bɔ farafina jamana tan wɔrɔ la olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ fiba monde kalanfaw yɔrɔ senantolanta bunagun kan sisan joli b' atleti club bena ye coupe de la confédération ɲina saison ba filani tan kɔnɔntɔn ba filani mugan o eliminatɔrw ta ko laban ɲɔgɔndan na ka da kan joliba ase ni togo maranata ye filani bin kɛ simase sila celo kelen kelen ɲɔgɔndan tana kunu kari septanbre kalo tilen kɔni kɔrɔntɔn stade modibo keyita la bamakɔ ɲɔgɔndan tagali la hakilinajiginna maranata binna joliba ase ɲɛkɔrɔ celo kelen ni fila joliba ase senantolantana mamadu sise ale y'a yira supɔrtɛrw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de la joliba ase senantolantanaw sera ka maranata celu ji bɔ
supɔrtɛrw an y'a fu ye togo mu bɔra ten nɔ kana suteni vraiment supɔrtɛr hali bi an b'u fo nimaji don ka bɔ ta nɔ vraiment olu ka cɛsiri yɛrɛ de y'a to an ye bin égalisé an bi presse jɔnda la trouversɛre kɔnɔ entraîneur kumana fɛ k'u ka essaye k'u sen da bɔlɔn ka ɲɛfɛla la pour ke k'u hakili sigi an be se ka bi don tuguni an bena essaye ka baara kɛ jɔnda la kosɛbɛ
emil kone joliba ase senantolantana ale ka fɔla min tun ka gwɛlɛn o tun ye qualification sɔrɔli ye
o sɔrɔla an ka budget ba de fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ b'o dɔn nisa n'a kɔc kumana an fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ duma kumana ɲɔgɔn fɛ an kuma dɔw matchi bi gɛlɛya ka serina katugu u ye matchi ɲuman ba de k'u fe an yɛrɛ kunsigilen nin o ye k'a fɔ k'u bena an bila difficulté la wa a kɛra ten fana
joli ba dege karamɔgɔ kuwajo george ale ye jigisigi kumaw fɔ
a bɛ anice ala ko lo ne y'o kalan a bena ɲɛ
seidu jalo joliba jalatigi ale hakili be coupe kafu o eliminatɔr ɲɔgɔnda tako laban de la kabini sisan
an ye erɛr minnu kɛ sisan nɔ an b'u korige kosɛbɛ pour ke parce que nata nata o turde katrage o ka gɛlɛ kosɛbɛ bɔ donc an yɛrɛ b'a essaye an ye erɛr minnu kɛ an b'u korige pour ke an be se ka kalifiye ka don pas de poule kɔnɔna
haruna vieux jalo joliba ase sportɛr tɔn ɲɛmɔgɔ don ale wele ka lase sportɛrw ma beki jenirɔ fi
k'a fɔ k'an nakun de ka cɛden tan fila jɔyɔrɔ fa an de joliba dixiɛme homme b'u fo sportɛrw bɔra b'u fo hali ni waati dɔ la u nana ekipe kɔ ka concentré matchi kan mais tale ɲɛ fanga b'o kɔnɔna la fanga faamuya ko supɔrtɛr ye min ye c'est donné de la voix rien que de la voix et très positivement donc vraiment an bɛ ala fɔ ala barikada le match a été dur on l'avait annoncé an ko ko matchi ye 50-50 de je l'ai bien dit partout où je suis passé n ko il faut pas s'attendre k'a fɔ k'an gagné a nɔfɛ et que c'était facile n y'a f'u ye on ne gagnera pas la qualification mais on va arracher la qualification avec karaba de pour que i ka se ka se ka ta an kana kɛ supɔrtɛr di dimanche ye an bena dimanche don dɔrɔ o tuma ala k'an jɛ ka dama et les supporters il faut k'an jɔyɔrɔ ka ye on est tous contents aujourd'hui bɛki yɛrɛ ɲiga est ce que kati be kun
veo wa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kala seli do